Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ, και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κάνετε follow στο Erteco, στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok, και σε αυτή την περίπτωση, αν μείνετε συντονισμένοι, έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τη σημερινή θεματολογία μας.
Leave me to the light, came to testify.
περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, που είναι το μουσικό φεστιβάλ Έγινας, ένας θεσμός που εδώ και 2 δεκαετίες παρουσιάζει ποιοτική μουσική σε αγαπημένους υπαίθριους χώρους του νησιού. Ο Αύγουστος λοιπόν στην Έγινα είναι συνώνυμος με τη μουσική. Το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από τις 2 Αυγούστου και θα διαρκέσει ως τις 24 του μηνός, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφουν η διακεκριμένη πιανίστρια Ντόρα Μπακοπούλου, που είναι καλεσμένη μας, και η Έλενα Χούντα. Καλησπέρα σας, κυρία Μπακοπούλου.
Γεια σας, κυρία Βενέζη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Το μουσικό φεστιβάλ Έγινας, που δημιουργήθηκε με δική σας πρωτοβουλία, μετράει πάνω από 20 χρόνια ζωής. Τι
είναι,
σημαίνει για σας
χρόνια
αυτός ο θεσμός, τι σημαίνει?
Τι σημαίνει? Σημαίνει η αγάπη μου να μοιράζομαι την μουσική που λατρεύω με άλλους ανθρώπους.
Πώς επιλέγετε κάθε χρόνο το ρεπερτόριο και τους συμμετέχοντες?
Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο μουσικό κόσμο και στους συναδέλφους και έχω τις προτιμήσεις μου, αλλά νομίζω ότι είναι τελείως αξιοκρατικές.
Mm-hmm. Οι χώροι που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις είναι η αυλή του Ναού του Σωτήρος, η παραλία της Άβρας και το πέτρινο μικρό θέατρο της Παχιωράχης.
Ναι, μορφέσει.
Τι ρόλο παίζει ο χώρος στην εμπειρία των ακροατών?
Να σας πω, ο χώρος είναι αυτού χαρακτηριστικός, διότι ας πούμε στην αυλή του Σωτήρος είναι ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει 200 άτομα περίπου. Μπορούμε να έχουμε εκεί ένα καλό πιάνο με ουρά. Οπότε εκεί γίνονται οι συναυλίες λίγο πιο ιδιωτικές, λίγο πιο μουσική δωματίου. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλαου που μας το παραχωρεί. Επάνω στην Παχιωράχη είναι ένα μικρό θεατράκι αμφιθεατρικό που μας τα παραχωρεί ο Μάικλ Σέγγι και η Βένια Δημητρακοπούλου, και εκεί κάνουμε συναυλίες πολύ special, δηλαδή έγχορδα ή πνευστά, αλλά μόνα τους, χωρίς το πιάνο. Mm-hmm. Και μετά η μεγάλη έκταση είναι η συναυλία, η παραλία της Άβρας, όπου χωράει 700 άτομα, ας πούμε, 800. Και εκεί γίνεται η τελευταία μας συναυλία, που έχει και ένα χαρακτήρα πιο λαϊκό.
Mm-hmm. Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει, βλέπουμε, αφιερώματα σε Ραβέλ, Σωστακόβιτς, αλλά και ελληνική μουσική.
Βέβαια.
Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στη φετινή διοργάνωση?
Λοιπόν, οπωσδήποτε, όπως είπατε, είναι τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Είναι ένας συνθέτης που εμένα με ακολουθεί όλη μου τη ζωή και νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμος τον αγαπάει. Η παγίδα για το Ραβέλ είναι το Μπολερό, ξέρετε.
Που είναι γνωστό σε όλους.
Είναι γνωστό σε όλους, ναι. Εμείς παίζουμε αριστουργηματικά έργα του Ραβέλ. Δηλαδή αρχίσαμε με τη μάνα μου τη Χίνα, που έγραψε 5 εικόνες για παιδιά. Και αυτό, αρχίσαμε τη συναυλία με αυτό, αλλά ενδιαμέσως θα ξαναπαιχθεί με άλλους καλλιτέχνες. Γι' αυτό, μεταξύ, τι να σας πω, το πρόγραμμα, λοιπόν, στην αρχή ήταν η Ευελίνα Ανταμισάρη, μια νεαρά πιανίστα 20 ετών, και μάλιστα κάναμε και το συνειρμό ότι είναι 20 χρόνια το φεστιβάλ και 20 χρόνια αυτή η μικρή πιανίστρια, η οποία ήταν εξαιρετική και μας μάγεψε. Μετά, συνήθεια συναυλία, ήταν ο Απόστολος Παλιός, ένας σπουδαίος πιανίστας, με την Καταρίνα Χατζηνικολάου, που είναι το κοντσερτίνο της κρατικής μας ορχήστρας. Mm-hmm. Αυτό έγινε στις 2 Οκτώβου.
Στην έναρξη του φεστιβάλ, λοιπόν, ήταν η πρώτη συναυλία.
Η πρώτη συναυλία. Η δεύτερη συναυλία ήταν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ απαιτητικό με το κουαρτέτο του Σωστακόβιτς, το οποίο είναι δραματικότατο και είναι αφιερωμένο στα θύματα του πολέμου Και είναι ένα δύσκολο έργο, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο κόσμος το δέχτηκε με δέος, πραγματικά. Ένα πολύ δυνατό έργο του Σωστακόβιτς. Και μετά παίξαμε το κουιντέτο για πιάνο και έγχορδα του Ιωάννης Μπραμς. Αυτή δεν είναι η δεύτερη συναυλία. Τώρα η τρίτη συναυλία που έρχεται την Παρασκευή σε δύο μέρες είναι με την Βασιλική Καραγιάννη, ξέρετε, η σπουδαία σοπράνο της λυρικής μας σκηνής, η οποία θα τραγουδήσει Μπελίνη, Ντονιτσέτη, όλες τις άριες, μαζί και η Βουδουράκη, μία μεσόφωνος. Θα κάνουν ντουέτα. Και στο πιάνο θα είναι ο γνωστός, όχι, η Σοφία Ταμβακοπούλου, της λυρικής σκηνής. Μετά στις 11 του Αυγούστου έχουμε ένα αφιέρωμα καθαρά για το Ραβέλ, όπου θα παιχτεί το τρίο του Ραβέλ με την Λευκή Καρποδίνη, τον Άγγελο Λιακάκη και τον Παπαδημητρίου στο βιολί. Το 13ο, για ρωτήστε με καλύτερα.
Ήθελα να σας ρωτήσω πώς ισορροπείτε μεταξύ κλασικού ρεπερτορίου και πιο σύγχρονων επιλογών.
Κοιτάξτε, ο κόσμος της μουσικής είναι τεράστιος. Δεν μπορεί κανείς να είναι μέσα σε ένα κόσμο από αυτόν και μισό και μετά να αγνοήσουμε τον υπόλοιπο. Οπότε υπάρχει βέβαια τρομερή ποικιλία στο δικό μας. Το δικό μας το φεστιβάλ φέτος έχει και musicals, το οποίο υπογράφει η καταπληκτική μουσικός η Έλενα Χούντα, που είναι και
είναι μαζί σας στην καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ.
Ναι. Εγώ κάνω βασικά τις επιλογές, αλλά την εκτιμώ τόσο πολύ και έχω σκοπό να της αφήσω το φεστιβάλ που περνάνε τα χρόνια.
Λοιπόν, οπότε θα είναι η διάδοχός σας, η κυρία Ελένη Χούντα.
Ναι.
Πόσο σημαντικό είναι για σας να αναδεικνύονται μέσα από το φεστιβάλ νέες φωνές και μουσικά σχήματα, κυρία Μπακοπούλου?
Πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε όλες τις ηλικίες. Από 20 μέχρι 83, τι να σας πω. Και έχουμε και από το εξωτερικό, η Λίλη Μάισκι, η κόρη του Σάσα Μάισκι θα έρθει να παίξει. Θα παίξουν νέα παιδιά, ένα τρίο που το έχουν ονομάσει Φορτούνα. Θαυμάσια παιδιά. Και τώρα περιμένουμε τη Βασιλική Καραγιάννη να μας μαγέψει με τη φωνή της. Μετά έχουμε το κουαρτέτο Αέναον, όπου θα παίζει η Πόπη Μαλαπάνη, που και αυτή βοηθάει αφάνταστα για το φεστιβάλ, για την οργάνωση. Στις 18 του μηνός έχουμε τα musical που σας είπα, μετά έχουμε ένα τρίο από πολύ νέα παιδιά και θα λάβει μέρος, και μετά έχουμε ένα κουαρτέτο φρέσκο από την Αμερική, όπου θα λάβει μέρος η Λουκία Λουλάκη, αυτή το οργανώνει και αυτή μας το φέρνει, που είναι βιολοντσελίστα εξαιρετική, και τελειώνουμε στις 24 του μηνός με το Μανώλη Μητσιά.
Μια συναυλία λοιπόν πάρα πολύ σημαντική.
Αλλά να μην παραλείψω την καταπληκτική Θεοδόρα Μπάκα, που θα συμμετάσχει σε αυτό την τελευταία συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά.
Που θα κλείσει, με την οποία θα κλείσει, ναι, το φετινό φεστιβάλ.
Στις 24 του μηνός, ναι.
Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, κυρία Μπακοπούλου, αλλά και η μεγαλύτερη ανταμοιβή στη διοργάνωση ενός φεστιβάλ υψηλού επίπεδου σε ένα νησί?
Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να πείσω όλους αυτούς τους φίλους να αφήσουν τις διακοπές τους για να έρθουν να παίξουν.
Δεν νομίζω να σας καλάνε χατήρι από ό,τι βλέπουμε.
Δεν μου χαλάνε χατήρι. Είναι όλοι οι γλυκύτατοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Έχουμε μια σύμπνοια, γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο, αλληλοεκτιμόμαστε και είναι τα πράγματα εύκολα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε και χορηγούς. Το Υπουργείο Πολιτισμού, διάφορους φίλους, τι να σας πω τώρα, ονόματα, πολλοί άνθρωποι βοηθάνε στο να ολοκληρωθεί και να υπάρχει το φεστιβάλ μας.
Πώς ανταποκρίνεται το κοινό σε αυτές τις εκδηλώσεις? Έχει αλλάξει?
Καταπληκτικά. Δεν υπερβάλλω καθόλου, καταπληκτικά. Και μάλιστα όταν πριν αρχίσει, πότε θα το έχουμε, πότε αρχίζει? Και μέσα στο χειμώνα θα το κάνετε και φέτος? Ναι. Είμαι πολύ συγκινημένη και πραγματικά αυτή είναι η ανταμοιβή μου.
Το φεστιβάλ έχει γίνει πια σημείο αναφοράς, κυρία Μπακοπούλου, για την Αίγινα και τον πολιτιστικό χάρτη βεβαίως του καλοκαιριού. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη μετά από 2 δεκαετίες?
Τι να σας πω, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ικανοποίηση. Γιατί το ονειρεύτηκα, το υλοποίησα και τώρα έχει γίνει θεσμός. Και οι άνθρωποι το αγαπάνε, έρχονται και από την Αθήνα. Οι καλλιτέχνες έχουν μια λίγο συμβολική ανταμοιβή χρηματική. Δηλαδή δεν υπερβάλλουμε τις 500.000. Τα 500 ευρώ εννοώ. Και όλα ρέουν με πολύ μεγάλη αρμονία και αγάπη.
Mm-hmm. Έχετε υπάρξει σπουδαία ερμηνεύτρια, διακεκριμένη πιανίστρια και βέβαια και καλλιτεχνική διευθύντρια. Πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ρόλους? Έχει δυσκολίες αυτό το εγχείρημα?
Κοιτάξτε, το να οργανώσεις ένα φεστιβάλ είναι βέβαια μια υπεύθυνη απασχόληση και πρέπει να συνοηθείς και να... Το άλλο, το να είσαι μια πιανίστρια ενεργός, είναι κάτι το οποίο ζητάει αφοσίωση, ζητάει να κάθε μέρα να ασχολείσαι με αυτό. Δηλαδή, εάν πάψεις να παίζεις, να μελετάς και τα λοιπά, σε εγκαταλείπει. Οπότε, εγώ είμαι στρατιώτης.
Κάθε μέρα μελετάτε δηλαδή?
Κάθε μέρα μελετάω, κάθε μέρα παίζω, γιατί αυτό το να παίζω πιάνο μου δίνει οξυγόνο στο μυαλό, στη σκέψη μου, στην ζωή μου και απολαμβάνω τη ζωή καλύτερα.
Mm. Τι σχέδια υπάρχουν για το μέλλον του φεστιβάλ? Φαντάζεστε νέες κατευθύνσεις ή παραμένετε στην αρχική του φιλοσοφία?
Όχι, θέλω να κρατηθεί το στίγμα του, που είναι η βάση η κλασική μουσική και που ο κόσμος την έχει πλησιάσει και εγώ αισθάνομαι ότι βοηθάω σε αυτό στο να γίνεται κτήμα όλου του κόσμου, αλλά υπάρχει και μια πολυμορφία. Υπάρχουν τα musicals, υπάρχει μια βραδιά με jazz, φέτος δεν έχουμε jazz, αλλά έχουμε τα musicals. Μετά έχουμε τη μεγάλη λαϊκή συναυλία που είναι όλα τα ελληνικά τραγούδια που αγαπιούνται από τον κόσμο. Φέτος έχουμε βεβαίως το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε και τον άλλο μας μεγάλο συνθέτη, αλλά δεν μας το επιτρέπουν.
Μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον όμως, κυρία Μπακοπούλου.
Μέλλον. Το μέλλον είναι τώρα.
Ωραία. Οπότε γιατί δεν ετοιμάσατε και το άλλο αφιέρωμα που θέλατε?
Δεν μας επιτρέπεται.
Δεν σας επιτρέπεται. Θα μείνω σε αυτό. Να σημειώσουμε ότι όλες οι συναυλίες αρχίζουν στις 9 το βράδυ.
Ναι.
Και έχετε ελεύθερη είσοδο για ανέργους, αμαία και φοιτητές.
Ναι, ακριβώς. Και το βασικό εισιτήριο είναι 12 ευρώ.
Πώς μπορούν οι ακροατές μας να πληροφορηθούν για τις συναυλίες που ακολουθούν? Η Αίγινα είναι πολύ κοντά και πολλοί από αυτούς θα θέλουν να έρθουν για ένα τριήμερο, διήμερο για να απολαύσουν μια συναυλία.
Musical Αίγινα Festival στο ίντερνετ. Αμέσως βγαίνει όλο το πρόγραμμα 2025 και έχουμε βάλει αφίσες εδώ στην Αίγινα παντού.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία Μπακοπούλου. Και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ να μας έρθετε.
Θα έρθουμε οπωσδήποτε.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας. Με μουσική θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα παρουσιαστούν ακριβώς και μισή και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τις άλλες προτάσεις μας που έχουμε ετοιμάσει για σας.
χαμένο.
Αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα μιλήσουμε τώρα για ένα νέο φεστιβάλ που αρχίζει αύριο στην Ιεράπετρα και θα διαρκέσει έως τις 9 Αυγούστου. Το Φεστιβάλ Αργαλιών και Ύφανσης θα είναι μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη της ύφανσης, αλλά και σε όσα φέρνει μαζί της, τεχνική, δημιουργία, μνήμη και κοινότητα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Δημήτρης Χαμπετσής, καλλιτεχνικός διευθυντής του νέου φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κύριε Χαμπετσή.
Γεια σας, κυρία Βενέζη, γεια σε όλους.
Πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε το Φεστιβάλ Αργαλιών και Ύφανσης και πώς δεν υπάρχει στην Κρήτη που φημίζεται για τα υφαντά της κάτι ανάλογο?
Καταρχάς, τα λέτε πολύ σωστά, είναι πολύ διάσημη η Κρήτη. Εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει μια πολύ ωραία άμυλα και η Δυτική Κρήτη εκτιμάει την Ανατολική Κρήτη και η Ανατολική Κρήτη έχει να πει τα καλύτερα για την υπόλοιπη Κρήτη. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές δράσεις. Υπάρχουν μέχρι και θεματικά χωριά όπως είναι ο Αρόλιθος, και εγώ τώρα τα έχω μάθει που έχουμε ασχοληθεί λίγο περισσότερο με το φεστιβάλ. Το Χαμέζι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αντίστοιχο φεστιβάλ. Γενικότερα γίνονται δράσεις, αλλά σίγουρα θα αντέχανε πολλά περισσότερα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και ευκαιρίες για εκπαίδευση, όπως είναι οι σχολές υφαντικής που συμμετέχουν, όπως είναι των Ανεογείων που συμμετέχει μάλιστα στο φεστιβάλ, που είναι για όλη την Κρήτη. Τώρα να σας πω δύο λόγια για το πώς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε. Εμείς μας αρέσει να κάνουμε έτσι πολύ ωραία, μας αρέσει να κάνουμε ενδιαφέροντα πολιτιστικά projects που να περνάμε και όμορφα. Ένας από τα παιδιά που είμαστε στην ΕΚΕ, στην πολιτιστική εταιρεία αυτή, είναι από την Ιεράπετρα. Ερχόμαστε πολύ συχνά. Η μητέρα του έχει έναν πλούτο θησαυρών, αλλά και όλες οι φίλες της και τα λοιπά. Κάθε φορά ερχόμασταν και τα θαυμάζαμε. Οπότε όταν έπεσε αυτή η ιδέα, ήμασταν σίγουροι ότι αν το προσπαθήσουμε να το διοργανώσουμε, θα είναι σίγουρο ότι θα έχουμε την ουσία, που είναι πάρα πολύ ωραία η φαντά και σχετικά πράγματα για να τα δει ο κόσμος.
Μόνο για να τα δει ή έχει τη δυνατότητα και να τα αγοράσει?
Αν νόμιζα να πείτε να δοκιμάσει την τύχη του να υφάνει, γιατί
αυτό είναι δύσκολο.
Όχι, και όμως το έχουμε συντονίσει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Λοιπόν, θα μας πείτε τι έχετε προγραμματίσει, αλλά πέστε μας, θα υπάρχει δυνατότητα κάποιος που βλέπει ένα υφαντό και πραγματικά ενθουσιάζεται από τη δουλειά που έχουν κάνει αυτές οι γυναίκες, κυρίως δημιουργοί? Λοιπόν, αν θα μπορεί να το προμηθευτεί ή να το παραγγείλει?
Δεν είναι αυτός ο σκοπός του φεστιβάλ και δεν έχει υπάρξει τέτοια πρόβλεψη. Έχει γίνει εδώ πέρα ένα κάλεσμα σε όλη την κοινότητα και πολύ έξω από την Ιεράπετρα και στο Ρέθυμνο, σε όλο το Λασίθι και τα λοιπά και στο Ηράκλειο. Και κυρίως όμως εδώ πέρα στην κοινότητα της Ιεράπετρας λέμε ανοίξτε τα μπαούλα σας, δώστε μας τα πιο σπάνια, αλλά θα είναι για λόγους έκθεσης. Αλλά πέρα από τα υφαντά που είναι κυλίμια, πατανίες κριτικές, ρούχα, εξαρτήματα κτλ. Κάτι πολύ ωραίο άλλο που θα μπορεί να θαυμάσει κάποιος που θα έρθει, είναι η ίδια αργαλή, Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό, γιατί πάλι θα επαναλάβω ότι και εμείς τώρα τα ανακαλύπτουμε. Δεν υπάρχει ένα είδος αργαλείου, αυτό που έχουμε, το κυρίως είδος που έχουν κάποια σπίτια από παλιά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Υπάρχει ο τροχύλατος, υπάρχει ο όρθιος αργαλείος, υπάρχουν οι βιομηχανικοί.
Για τον κάθετο είχαμε μάθει από την Πινελόπη Γκαουντή, πάλι από την Κρήτη, σε μια έκθεση που είχε γίνει στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και πραγματικά είχαμε εντυπωσιαστεί. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν τον κλασικό αργαλείο.
Υπάρχουν επιτραπέζοι, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι σαν ηλεκτρική κιθάρα, να το δώσετε να το καταλάβετε, σαν σχήμα το οποίο λέγεται ίνκλ, τύπου ίνκλ, οι οποίοι έτσι εξυπηρετούν τη στενή ύφανση για να κάνεις, ας πούμε, για την κιθάρα σου έναν ημάντα, για να κάνεις μια ζώνη κτλ. Θα έχουμε και σεμινάριο τέτοιο από την Εργαστήνη που είναι στο Ηράκλειο και θα συμμετέχουν και θα μας υποστηρίξουν και αυτοί. Οπότε έχεις να δεις τα υφαντά, έχεις να δεις τα εξαρτήματα, να μάθεις τι είναι η ρόκα, τι είναι η ανέμη, τι είναι το στιμόνι, να δεις όλα αυτά τα πράγματα που είτε είσαι μοιημένος, οπότε θα πας να δεις τα πιο δύσκολα αξόμπλια και πώς πέτυχαν κάτι, είτε είσαι προτάτης που απλά σου αρέσει η λαογραφία, θα μπορέσεις να έρθεις και να δεις, να χαϊδέψεις ενδεχομένως, ας πούμε, ένα υφαντό και να πιάσεις κάτι. Και για να επανέλθω σε αυτό που είπαμε λίγο πριν, θα μπορείς ακόμα και να καθίσεις για να κάνεις ένα υφάνεις τις πρώτες σου γραμμές, γιατί θα υπάρχουν υφάντρες από την Ιερά Πέτρα εδώ πέρα, οι οποίες θα σου δείχνουν πώς να περάσεις τη σαΐτα και πώς να κατεβάσεις το πέταλο και πώς να εξελίξεις κάτι που θα το χτίζουν σιγά σιγά οι επισκέπτες.
Σε ποιους χώρους θα φιλοξενηθούν οι εκδηλώσεις, κύριε Χαμπετσή?
Τελικά όλα θα γίνουν στο δεύτερο πειραματικό δημοτικό, το οποίο είναι στο κέντρο της Ιεράπετρας, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Βγήκαν και ο Μάνος Χατζηδάκης εδώ πέρα στην αυλία στο παρελθόν. Είναι στο κέντρο και έχει και μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα, την οποία την έχουμε καταλάβει τώρα και την έχουμε μετατρέψει σαν έκθεση, και έχει και τον προαύλιο χώρο, γιατί θα γίνει και στον προαύλιο από τις προβολές που θα γίνουν με μερικές μεσαίου και μικρού μήκους ταινίες, με θέμα φυσικά την ύφανση στους αργαλιούς κτλ., αλλά και δράσεις παιδιών. Και για να αναφερθώ λίγο και σε αυτό, θα μπορούν όσοι έρχονται και έχουν και τα παιδιά τους, να απασχολιώνται τα παιδιά είτε με τμήματα, με ένα σεμινάριο που θα κάνουμε για παιδιά με 20 παιδικούς αργαλιούς, αλλά και έχουμε και πολύ ωραίο κρυμμένο θησαυρό που το κάνει το τοπικό τμήμα Ιερά Πέτρας του οδηγισμού, που είναι με δοκιμασίες και γρίφους γύρω από την ύφανση, που θα αλλάζουν και κάθε μέρα, να τους το κάνουν πιο δύσκολο και να συμμετέχουν και πάλι στις 7 η ώρα. Να πούμε ότι κάθε μέρα οι δράσεις και τις 3 μέρες από αύριο αρχίζουν στις 5 η ώρα, 5 με όσο πάει, 10-11.
Οι συνεργάτες πώς επιλέχθηκαν και βέβαια τα επιμέρους δρόμενα του φεστιβάλ?
Αυτό ήταν μια συνδημιουργία, να πω την αλήθεια. Δεν ήρθαμε ποτέ έτσι με κάτι πολύ συγκεκριμένο που θέλαμε. Το μόνο που πιστεύαμε ότι άξιζε είναι να εστιάσουμε στην υφαντική, να μην το πάμε δηλαδή στο πλέξιμο ή σε οτιδήποτε άλλο. Οπότε οι συνεργάτες ήταν από στόμα σε στόμα. Δηλαδή η κυρία Μάχη Κουφάκη, που είναι η μητέρα ενός από τα παιδιά που είναι στην εταιρεία μας του ΝΕΚΕ, ήταν αυτή που ήξερε που θα ζητήσει τα πρώτα, μετά η γειτόνισσα είπε στις υπόλοιπες, μετά λέγανε έχουμε αρκετές σπατανίες, φέρτε τώρα ποδιές ή φέρτε τώρα ξέρω εγώ πρικιά κτλ. Και κάπως έτσι αυτοοργανώθηκαν και ήξεραν πολύ καλά που θα βρούνε τι, το κάθε τι. Είναι τρομερό το πώς συνδράμουν όλοι και είναι όλοι η Ιερά Πέτρα στο πόδι για αυτό το φεστιβάλ. Και κάπως έτσι το φανταζόμασταν, ίσως όχι τόσο έτσι μεγάλο που φαίνεται να είναι και από τα social media και τα λοιπά, αλλά πηγαίνει έτσι πολύ ωραία και το περιμένουμε έτσι και εμείς με ανυπομονησία. Έρχεται και η Πανσέλινος και κάπως το επικοινωνούμε και σας ευχαριστούμε και εσάς, είτε για αυτούς που σχεδιάζουν να πάνε στην Ιερά Πέτρα στην Κρήτη να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η δράση, είτε αν κάποιος είναι ήδη στην Κρήτη να μπορέσει να έρθει και να συνεχίσει μετά στη γύρω περιοχή. Είναι πολύ ωραία η Ανατολική Κρήτη.
Η ύφανση συνδέεται με την αόρατη εργασία κυρίως των γυναικών. Το είπα και νωρίτερα ότι οι γυναίκες είναι κυρίως οι υφάντρες. Πώς προσεγγίζεται στο φεστιβάλ αυτό το πολιτικό-κοινωνικό ζήτημα?
Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον θέμα και εμάς μας ενδιαφέρει όχι μόνο το αισθητικό κομμάτι, αλλά και το κοινωνικό που κρύβεται από πίσω, που είναι αιώνες και τις πιο σύγχρονες ακόμα δεκαετίες, ακόμα και σήμερα. Έχουμε και ένα πάνελ ωραίο, το οποίο ενδιαφέρον μάλιστα, μάλλον όχι ωραίο, που, το οποίο έχει με θέμα την αόρατη εργασία, που λέγεται «Αόρατη εργασία, ορατή τέχνη», όπου θα είναι το Σάββατο η συζήτηση αυτή, μια ανοιχτή συζήτηση με υφάντρες, με καλλιτέχνες, με λαογράφους, με θεσμικούς, θα είναι η αντιπρόεδρος πολιτισμού της Ιεράπετρας και θα τεθούν διάφορα τέτοια θέματα που είμαστε σήμερα, που είναι η υφατική, πόσο την εκτιμάς, αν θα μπορούσε ας πούμε η Κρήτη να βγει ακόμα περισσότερο μπροστά στην πρωτοπορία και στο, στην αιχμή μιας προσπάθειας έτσι, ανάδειξης της υφαντικής. Αυτό, δηλαδή αν μπορεί ας πούμε το χειροποίητο να ανταγωνιστεί το fast fashion που λέμε και το έτοιμο.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορεί να το ανταγωνιστεί? Πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει χειροποίητη δημιουργία κάποιο ρόλο σημαντικό στην πολιτιστική ανθεκτικότητα?
Νομίζω ότι τον ρόλο αυτό τον παίζει ήδη και το βλέπουμε ήδη ως άμα πάτε στην υψηλή τέχνη και στην υψηλή γραπτική κτλ. Αυτοί και αν ξέρουν και εκτιμάνε το χειροποίητο και το ενσωματώνουν και σου πουλάνε χιλιάδες ευρώ κάτι το οποίο εσύ μπορεί να το έχεις στον πάουλο σου και να σε εμπνεύσουν. Κατά τα άλλα δεν είναι νομίζω απλό πράγμα το να εμπνεύσεις την κοινωνία και τη νέα γενιά κτλ. Το βλέπουμε να γίνεται, αλλά και πώς γίνεται. Γίνεται επειδή ο άλλος δεν θα νιώσει την ευθύνη της παράδοσης, την οποία θα πρέπει να τη συνεχίσει κάπως και θα συγκινηθεί. Θα πρέπει να εμπνευστεί και να του αρέσει και να θελήσει να το κάνει, όπως γίνεται ούτως ή αλλιώς και με την κεραμική, που είναι και ένα είδος έτσι ψυχοθεραπείας. Πας, κάθεσαι στον αργαλιό ή για να πλέξεις ή, για να, ή με τον πυλό που είμαι και για την κεραμική, και σε κερδίζει αυτό και έτσι αποφασίζεις εσύ να ασχοληθείς. Φυσικά όταν βοηθάνε και τα μέσα, όταν βοηθάει ας πούμε και μια γενικότερη εκπαίδευση που γίνεται. Αν οι Δήμοι το πιάσουν και αρχίσουν και κάνουν μαθήματα αργαλιών, τα οποία θα πληρώνει ο καθένας που θα πηγαίνει εκεί πέρα κάτι οικονομικό, οπότε θα βγαίνουν από μόνα τους. Νομίζω κάπως έτσι το εκτιμάμε και δεν είναι η ευθύνη ούτε μόνο των θεσμών και της πολιτείας, ούτε μόνο των ανθρώπων. Είναι κάπως έτσι συλλογικό και βλέπουμε ότι σιγά σιγά θεωρούνται αυτά τα πράγματα όλο και πιο ενδιαφέροντα. Και άμα καθίσεις κι εσύ και κάνεις κάτι, τότε θα σε κερδίσει και θα το κάνεις ό,τι θέλεις αυτό το πράγμα.
Υπήρχε οπότε κάποια εποχή που τα υφαντά της Κρήτης πραγματικά ήταν πολύ διαδεδομένα. Μετά υπήρξε μία κοιλιά, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενδιαφέρον από τους νεότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με την τέχνη της υφαντικής. Συμφωνείτε?
Έτσι το βλέπω και εγώ. Δεν είμαι ειδήμονας για να έχω κάνει έτσι βάθια μελέτη, αλλά τώρα που έχουμε ασχοληθεί και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί νέοι έτσι φορείς και προσπάθειες και τα λοιπά, βλέπω ίσως παίζει και, ρόλο και η εποχή που είμαστε, που είναι και των social media, που θα ανεβάσω κάτι που φτιάχνω, τη διαδικασία, ο άλλος θα ενδιαφερθεί, θα του αρέσει και τα λοιπά. Οπότε έχω την αίσθηση ότι παίζει και αυτό ρόλο, γιατί μπορεί ο κόσμος να φτάσει ο ίδιος στο κοινό του και να το αναπτύξει. Οπότε, ναι, και εγώ παρατηρώ ότι υπάρχει λίγο έτσι μια αναζωπήρωση, ένα ενδιαφέρον. Το βλέπουμε, δηλαδή, από πιο λαογραφικά πράγματα μέχρι, δεν ξέρω τώρα αν ξέρετε και αν πρέπει να μπω ας πούμε, σε λεπτομέρεια. Ας πούμε, υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Branding Heritage, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά και συνεργάζονται με το Εθνικό Μουσείο, με άλλες χώρες, με τη Βρετανία και τα λοιπά, και με μεγάλους οίκους μόδας και όλο αυτό είναι στην Κρήτη. Στο Ρόδακα, ας πούμε, υπάρχουν ο Ρόδακας στις Μαργαρίτες και άλλα πολλά μέρη. Οπότε νομίζω, ναι, ότι σιγά σιγά το πιάνουν γιατί βρίσκουν και μία αξία στην έννοια του ότι είναι πολιτιστικό κεφάλαιο και πολιτισμικό και μάλιστα μπορεί να τους δώσει και βιωσιμότητα. Δηλαδή είναι και μπορείς να το εκμεταλλευτείς και να σε ωφελήσει άμα έχεις την ικανότητα να το δεις έτσι. Και νομίζω οι νέοι σήμερα οι πιο αυτοί όσοι εμπλέκονται με αυτά τα πράγματα το αναγνωρίζουν σιγά σιγά και επιχειρούν να το κάνουν και αυτό.
Να
και
σε ευχαριστήσουμε, κύριε Χαμπετσί, με συγχωρείτε για όσα μας είπατε. Θα ευχηθώ πραγματικά να γίνει θεσμός το νέο φεστιβάλ και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Να καλή είστε συνέχεια. Καλά και εσείς, και θα ήθελα να καλέσω όποιον είναι κοντά στην Ιερά Πέτρα αύριο στις 5 η ώρα στο δεύτερο δημοτικό κεπάλι. Έχουμε τα εγγένεια με το κρέμασμα του στιμονιού. Έτσι το λέμε.
Ωραία,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Καλή συνέχεια. No, I'll follow you to the end. Whatever that is, we both will know. Now I will follow you again. Anywhere that love can go. If I beat you to the end, I'll have a big head start, but it's true that we're just riding on the wind, still the same old me and you. When you reach the heavens bright.
Θα πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό φεστιβάλ, ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, δραστηριότητες και δροσιά στην καρδιά της Πίνδου. Το Ανήλιο Park Festival διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου και μας υπόσχεται πως θα έχουμε πολλούς λόγους να μιλάμε για αυτό το χειμώνα. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Βασίλης Τζουμάκας, ιδιοκτήτης του χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου Μετσόβου και διοργανωτής του Ανήλιο Park Festival. Καλησπέρα σας, κύριε Τζουμάκα.
Καλησπέρα και από μένα.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Ανήλιο Park Festival?
Η ιδέα είναι σε ένα μαγικό περιβάλλον, σε ένα βουνό ουσιαστικά, να γνωρίσει και ο κόσμος το βουνό, να μπορούμε να κάνουμε και άλλες δράσεις όπως είναι εκτός από τις αθλητικές δράσεις ή τις χειμερινές δράσεις το χειμώνα και τις αθλητικές δράσεις που κάνουμε το καλοκαίρι, να κάνουμε και μουσικές όπως είναι ο πολιτισμός, που εμπνέει πολιτισμό και η μουσική δράση.
Τι θέλετε οπότε να πετύχετε με τη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ?
Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο βουνό. Mm-hmm. Είναι μια ευκαιρία.
Το για καλοκαίρι, όπως γιατί το χειμώνα όλοι πηγαίνουν, όλοι. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, τέλος πάντων, επισκέπτονται συχνά το βουνό.
Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το χειμώνα, το καλοκαίρι, η Ελλάδα είναι βουνό, καταρχάς, που περικλείεται με θάλασσα. Είναι η δεύτερη πιο ορεινή περιοχή στην Ευρώπη. Και είναι μια περιοχή η οποία πρέπει να τη μάθει ο κόσμος και ως ορεινή περιοχή. Mm-hmm. Να μην μάθει μόνο την καλοκαιρινή δράση, να μάθει και την χειμερινή μάλλον να μην μάθει τη θάλασσα, να μάθει και το βουνό.
Mm-hmm. Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από το συνδυασμό μουσικής, φύσης και δραστηριοτήτων?
Όλα αυτά μαζί δεν υπάρχουν. Είναι και χώρια, αλλά είναι και μαζί.
Είναι καλός λοιπόν ο συνδυασμός τους. Τι κάτι έχετε? Ναι.
Ναι, κάτι καλύτερο δεν υπάρχει σε συνδυασμό. Mm. Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται στο βουνό δεν έρχεται μόνο να ακούσει τη μουσική, έρχεται να κάνει διάφορες δράσεις που έχουμε κάνει εδώ.
Να μας πείτε να λοιπόν τι έχετε προγραμματίσει για τη φετινή διοργάνωση, τι δράσεις προγραμματίσατε?
Έχουμε φτιάξει ένα τείχο αναρρίχησης διπλό, ο οποίος είναι γιατί το πρώτο στάδιο αναρρίχησης, να μάθουν τα παιδιά ή και πιο μεγάλοι την αναρρίχηση. Έχουμε μία τεχνητή λίμνη που έχουμε φτιάξει σε σχήμα καρδιάς, που είναι η λίμνη της αγάπης που λέμε εδώ. Και είναι μία λίμνη η οποία μπορεί να κάνει ο άλλος και το μπάνιο του, μια πισίνα ουσιαστικά, μια μεγάλη λίμνη, σε στυλ πισίνας με μεμβράνη μέσα. Μπορεί να κάνει πεζοπορία, μπορεί να κάνει ποδήλατο, μπορεί να κάνει βόλτα με γουρούνες, μπορεί να κάνει slackline και ό,τι άλλη δράση μπορεί να σκεφτεί κάποιος μπορεί να την κάνει στο βουνό. Έχουμε φτιάξει ένα θεματικό παρκάκι για τα παιδάκια τα οποία μπορούν να απασχοληθούν στο σαλέ με ειδικούς παιδαγωγούς, τα οποία θα το δείξουν πώς είναι το βουνό στην αρχή στα παιδάκια και όλα αυτά. Και συνεχίζουμε μετά με τις μουσικές.
Mm-hmm. Και από μουσικές τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε, ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι σας?
Οι καλεσμένοι είναι την πρώτη μέρα, είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, μετά συνεχίζει η Ιουλία Καραπατάκη με το Σοκράτη Μάλαμα και στο τέλος κλείνει ο Κωνσταντής Πιστιόλης με ένα after ουσιαστικά, μουσική την πρώτη μέρα τώρα συζητάμε. Η δεύτερη είναι Novel 727, είναι η Νατάσα Μπουφίλου. Πηγαίνει η δεύτερη και τρίτος είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Και την τρίτη μέρα ξεκινάει με Σκιαδαρέσες, συνεχίζει με Μαρίνα Σάτι και κλείνει με Πορτοκάλου και Κότσιρα. Είναι από τα πιο έντεχνα φεστιβάλ με τα πιο δυνατά ουσιαστικά ονόματα της έντεχνης μουσικής και όχι μόνο.
Πώς ανταποκρίνεται το κοινό και οι καλλιτέχνες όμως σε αυτή τη μοναδική εμπειρία? Δεν νομίζω ότι έχουν συχνά τη δυνατότητα σε τόσο μεγάλο υψόμετρο να ερμηνεύουν ούτε να επισκέπτονται φεστιβάλ.
Κοιτάξτε, οι καλλιτέχνες από την περσινή
πρώτη διοργάνωση
ήταν πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί είναι ένας χώρος εδώ όπως είναι το Μέτσοβο και το Ανήλιο που χαίρονται και να καθίσουν το βράδυ και να, εκτός από τη μουσική, να βγουν στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή ζουν σε ένα ορεινό περιβάλλον. Είναι κάτι διαφορετικό που έχουν συνηθίσει και αυτό τους άρεσε πέρυσι. Και γι' αυτό και φέτος ήθελαν και αρκετοί να έρθουν ακόμη.
Αλλά μου φαίνεται ότι πρέπει να επεκτείνεται τις ημέρες του φεστιβάλ για να χωράνε περισσότεροι. Πώς καταφέρνετε να ισορροπήσετε ανάμεσα στη μαζική προσέλευση κόσμου, του κοινού και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου?
Τι είπατε, δεν σας κατάλαβα. Πώς
καταφέρνετε να ισορροπήσετε ανάμεσα στην προσέλευση αυτή τη μεγάλη του κόσμου, του κοινού και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου?
Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος τώρα πλέον, επειδή διοργανώνω και πολύ μεγάλους αγώνες ορεινού τρεξίματος στο Ζαγόρι, ας πούμε, όπως είναι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, ο κόσμος την τελευταία πενταετία, εξαετία ουσιαστικά, έχει αλλάξει κατά κόρον. Σέβεται το βουνό σε σχέση με παλιότερα που βρίσκαμε πολλά απορρίμματα κάτω κτλ. Τώρα, ας πούμε, σε τόσες χιλιάδες κόσμο βλέπουμε στο ορεινό περιβάλλον να μην αφήνουν τίποτα πάνω, σχεδόν τίποτα, έτσι.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό που μας λέτε.
Ναι, δηλαδή εγώ βλέπω μια τεράστια στροφή του κόσμου που αγαπάει το βουνό και το σέβεται το βουνό, είναι το βασικό κομμάτι.
Mm-hmm. Τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται να έρθει φέτος για πρώτη φορά στο φεστιβάλ?
Αυτό που θα το έλεγα είναι να απολαύσει το βουνό, που είναι βασικό κομμάτι για μας, γιατί αυτό θέλουμε να το δείξουμε το βουνό. Να απολαύσει τα μουσικά ιδέσματα, δηλαδή να συνδυάσει το βουνό και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό μαζί, mm-hmm. που είναι τρία πράγματα τα οποία ταιριάζουν μαζί.
Mm-hmm. Υπάρχει σχέδιο για αξιοποίηση του χώρου και για άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις?
Ναι, αυτός είναι και ο λόγος και αυτός είναι επειδή πρόσφατα μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα μεγάλο του Ταμείου Ανάκαμψης για το καινοδρομικό, την αναβάθμιση του καινοδρομικού κέντρου με δύο καινούριους αναβατήρες, lift που λέμε, και στόχος και του Υπουργείου Τουρισμού και όλων των κρατικών ουσιαστικά φορέων είναι να αξιοποιήσουν το βουνό 365 μέρες το χρόνο. Αυτός είναι και ο στόχος μεγάλος. Και αυτό εμείς το έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια. Από όταν αναλάβαμε και μετά τη διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου, δεν το ονομάσαμε ποτέ χιονοδρομικό κέντρο. Ανήλιο Πάρκ το ονομάσαμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Τζουμάκα. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να έρθω στο Μέτσοβο. Το λατρεύω.
Να είστε καλά, να είστε πάντα καλά και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!